Про свой микроблог у Твиттера папа Франтишек попросил верников о молитве за святаров. Сегодня, после святой имши хризмы у базилицы святого Петра, понтифик написал твит-поведомление, у яким закликал быть Боба со святарами с любовью и молитвой, каб яны завсёды были пастырами по воле Божьего сердца. Яшчэ 27 сакавіка пасля агульнай аўдыенцыі папа скіраваў два паведамленні, у якіх перадаў галоўныя думкі сваёй катэхезы, прамоўленай да сабраных на галоўнай Ватыканскай плошчы. У першым ён патлумачыў, што значыць наследаваць Езуса і быць яго вучнем. Быць з Езусам патрабуе выйсця самі сябе са стомленага і руціннага жыцця верай, напісаў папа. У другім твіт-паведамленні, скіраваным таксама пасля агульнай аўдыенцыі, святы Айцец расказаў, што значыць актуальны перыяд у жыцці касцёла для кожнага верніка. Жыць вялікім тыднем азначае ўсё больш уваходзіць у логіку Бога, логіку любові і дару самога сябе, падкрэсліў пантыфік.